Acum câțiva ani, un tânăr antropolog bemărean, trecut prin experiența picturii și a teatrului de avangardă în vremea studenției, s-a apucat să facă muzică electronică, pornind de la sunetele mundane ale Maramureșului. Sunete de joagăre, șuieratul mocăniței, târșitul ghetelor, foșnetul pădurii sau susurul apelor. Succesul pe care l-a avut proiectul Deep Sound of Maramureș a depășit granițele Maramureșului și chiar ale României și a ajuns până în Statele Unite, unde un profesor de antropologie de la Universitatea din New York l-a invitat să facă o transmisiune live din Vișeu în aula universității pentru un auditoriu de studenți. Sunt vreo 2 ani de atunci și Deep Sound of Maramureș devine Deep Sound of Space, un nou proiect marca Peter Gates și Marius Rițiu. Proiectul ambițios este ca să ajungă cu sunetele lor pe lună. Peter Gates.
Mă rog, teoretic sunt adeptul pașilor mărunți, de data aceasta am uitat de această filozofie a pașilor mărunți și am început să calc peste mări și peste țări și am ajuns până la urmă să încercăm să pornim acest pas cu o aplicație care e pe cale să fie terminată. E vorba de o aplicație a cărui test flight și versiune beta suntem acum în faza de realizare. Este o aplicație care vine să plaseze, cu ajutorul care vrem să plasăm în toată lumea aceasta, sunete. E vorba de niște sunete plasate în spațiu, care vor fi sunete virtuale, care vor putea fi nu numai ascultate cu ajutorul acestei aplicații, dar vor putea fi modificate de fiecare ascultător în parte. Vă dau un exemplu, plasarea unui piese muzicale în Parcul Herăstrău ar însemna ca fiecare instrument al acestei piese muzicale, sunt 2, 3, 4, 5, 6, 7 sau chiar 10 instrumente, să fie plasate în mai multe puncte ale parcului. Ascultătorul care se plimbă cu această aplicație în față poate să asculte aceste sunete intrând concret în sunet. Și intrând, stând în mijlocul acestui sunet, va putea auzi doar acel instrument. Va putea asculta, să zicem, un instrument cu cordă, își modifică poziția geografică, calcă 2-3 pași într-o parte, intră într-un alt instrument, dar dacă stă în mijlocul, în centrul acestui instrument, va putea să asculte în ansamblu mai mult decât 4 de, 7 de, 8 de, sau cum vrem să considerăm, în sensul că sunetul este mai mult decât spațial și devine atunci, practic, modelatorul acestui sunet. Faza a doua înseamnă că, folosind un ochelar de realitate virtuală, va putea să vizualizeze aceste instrumente, va putea să schimbe modulația, frecvența, volumul sau chiar ritmul piesei respective prin mișcarea lui. Deci este o aplicație interactivă, să zic așa, și spațială.
Se va putea intra în interiorul sunetului. Ce înseamnă această interioritate a sunetului?
Înseamnă că sunetul, la capacitatea lui maximă din punct de vedere a calității tehnice a respectivului sunet, va putea fi ascultat în funcție de poziționarea ascultătorului. Practic va fi ca și cum ne-am raportat la sunet ca la un obiect tridimensional aflat în jurul nostru și în funcție de unde ne întoarcem vom avea o altă perspectivă a acelui sunet.
Adică, cu alte cuvinte, ascultătorul sau participantul la acest performance, să-i spunem, va putea modula proprietățile sunetului prin poziționarea lui și nu prin manevrarea unor butoane.
Exact, exact. Deci poziționarea corpului va fi mișcările corpului, prin aceasta va putea să modifice, practic, datele acelei piese. Și spun, cu un ochelar virtual va putea foarte clar să vizualizeze poziția acestui sunet în jurul lui și va putea clar să vadă unde se află următorul instrument, care instrument vrea să fie aproape de el sau dacă vrea să asculte toate aceste instrumente. Aplicația va avea posibilitatea să existe aceste instrumente să fie fixe, dar acestea pot deveni mobile de asemenea, în sensul că prin setări noi putem cu ajutorul setărilor să facem ca aceste de instrumente, de exemplu, să fie mobile și să-și schimbe poziția odată la 10, la 15, la 20 de secunde, iar ascultătorul stând într-un loc, instrumentele vor trece, să zicem așa, abstract spus, prin el. Și se vor schimba fără ca el să schimbe poziția geografică sau mișcarea lui.
Inițial voi ați început ca Deep Sound of Maramureș și acum câțiva ani sunetele adânci ale Maramureșului în care ați folosit sunete mundane, sunetele obișnuite și cumva tradiționale acestei zone a țării. Sunete de drujbă, foșnet de pădure, bătăi de picioare și așa mai departe. Care sunt sunetele pe care le folosiți voi acum? Sunt niște sunete de sinteză,
da,
sau sunete de instrumente?
E un melanj dintre cele două categorii. Sunt și sunete de sinteză, pentru că vreau să folosesc foarte multe, sample-uri curate, spațiale. Mă refer la sunete care sunt captate din spațiu clare, sunete de planete, sunete de sisteme solare chiar, pe care le prin sampling, ori prin prelucrare sonoră, le transformăm în muzică. Le transform eu ceea ce numesc eu point generating, adică un sistem de a genera dintr-un singur punct o întreagă înșiruire de, o infinită înșiruire de sunete. De exemplu, eu nu folosesc un sample-uri de secunde întregi, ci folosesc sample-uri de milisecunde, din care generez un sunet continuu, foarte lung, care este partea piesei, peste care vin într-adevăr niște instrumente electronice, percuție și în unele situații chiar și chitară, ca produsul respectiv final să fie o muzică, să zicem așa, muzică electro, dar cu influențe de mai multe feluri. Influență, spun, din mai multe zone, dar în schimb cu o bază tehnologică și științifică, a cărei tematică, atât în partea lirică și, adică de lyrics, de text, cât și în partea de muzică, este până la urmă niște teme de ordin cosmic, de ordin tehnologico-cosmic și artistic. Îmbinările între aceste trei zone de tehnic, cosmic și artistic. De-a lungul întregii piese, care se cheamă Enceladus on Ice, am folosit niște point generated samples, cum am zis că le numesc eu, foarte, foarte mici fracțiuni reprezentative de sunet din mișcările planetei respective. Enceladus este o planetă foarte atipică, este cea mai strălucitoare planetă din galaxia noastră. Partea interesantă la ea este faptul că e înconjurată de un sistem de gheață, ceea ce presupune că de desubtare apă, pentru că asta e deja o altă teorie, asta e referitoare deja la partea de viețuire, de posibilitatea de a fi viețuită. Dar ideea este că Enceladus, fiind cea mai strălucitoare planetă datorită stratului foarte gros de gheață, sunetul frecării respectivei planete cu toate norii de gaze aflate în jurul ei produce aceste sunete foarte interesante, a căror high pitch practic se apropie de anumite sunete produse de sistemele electronice, instrumente electronice, sequenceruri care există. Deci am folosit acest mini sample în câteva locații din piesă, pe care le-am generat după aia și a devenit practic o piesă electronică, Enceladus on Ice.
De unde ai aceste sunete?
Există o bază de date foarte bine documentată a NASA, care sunt expuse acolo și sunt folosite. Și le-am făcut, dar spun, nici măcar nu pot să spun că e un sample. Samplele încep la 2-3 secunde. Eu vorbesc la mine de milisecunde, care după aia devin după aia regenerate, de fapt, în cadrul programului cu care lucrez eu, de prelucrare muzicală.
Tot ce mi-ai povestit până acum presupune și o parte foarte specializată de programare, de tehnologie. Cine face toate treburile astea tehnice?
Lucrez cu echipă de IT-și din state, iar partea de vizual și de audio ține de noi.
Câți oameni lucrează la un asemenea proiect? Muzicienii de obicei, artiștii în general, sunt niște singuratici, niște solitari.
Noi avem o, așa să zicem, lărgit echipă cu colaboratori cu tot. Suntem o echipă de 15 oameni, aproape 20 probabil, întreaga echipă. Proiectul acesta se bazează pe foarte, foarte multe colaborări, începând de la colaborări tehnice, cu institute de cercetare, cu muzee, cu stații spațiale, acum recent am făcut legătura la Ars Electronica cu un inginer, fost inginer de la NASA, care acum răspunde de programul spațial al Noii Zeelande, și pregătim și cu el un proiect în viitor. Deci, practic, proiectul, spun că echipa de bază este cam așa, 15-20 de oameni, dar se extinde permanent prin colaborări de genul acesta cu oameni foarte, foarte buni și foarte interesanți.
Spuneai că vreți să ajungeți pe lună cu acest proiect. În ce sens? Într-un sens metaforic sau chiar sensul strict?
Sincer, cred că în ambele sensuri ar putea fi o opțiune. Probabil cel metaforic e mai ușor de realizat, dar aia n-ar mai fi o provocare, deci vrem probabil și la modul fizic să facem.
A fost un parcurs al tău, un parcurs profesional. Ești absolvent de Universitate de Antropologie. Eu te-am cunoscut în momentul în care deja lansasești proiectul Deep Sound of Maramureș, în care foloseai acele sunete mundane specifice zonei Maramureșului, un proiect cu care ai avut o rezonanță internațională, a fost transmis la Universitatea din New York, ai colaborat cu profesori de la Universitatea din New York. Acum, iată, pregătești acest proiect cu Deep Sound of Space, dar aș vrea să-mi spui cum ai ajuns până aici, de la antropolog la muzician, artist în zona tehnologică?
Cred că e legat strict de interesul persoanei, în general, de nivelul de interes pe care îl are un om. Antropologia mie mi-a alesnit o comunicare enorm de multă. Antropologia fiind una dintre, părerea mea, nu pentru a susține propria alegere, să zicem așa, profesională, dar antropologia cred că este una dintre cele mai complete științe din cauza faptului că descrierea cea mai scurtă a antropologiei este știința care studiază evoluția gândirii umane. Evoluția în gândirii umane cuprinde absolut tot ce am realizat noi oamenii pe Pământ. De aici spun că antropolog a fost destul de ușor să calc dintr-o zonă de dintr-o zonă academică a antropologiilor și a unor studiuri pe care, să zicem, le-am făcut acum 20 de ani, pentru că am intrat la un moment dat în antropologia arhitecturală, iar după aceea am trecut la antropologia sonoră prin proiecte de genul. Lucrurile sunt strâns legate. Spațiul, studierea spațiului, colonizarea spațiului viitor sau orice temă de domeniu tehnic ține în aceeași măsură de gândirea umană, pentru că, până la urmă, noi suntem cei care o concepem, o gândim, o evoluăm și o încercăm să punem în practică. Așa mă simt foarte familiar în toate domeniile acestea, începând de la partea muzicală, de la concertele pe care le avem, până la partea de știință. Sunt, la mine e un pachet, e ca un pachet firesc. Probabil pe din afară e oarecum o combinație mai puțin obișnuită, antropologia, știința și muzica. La mine merg foarte, foarte bine strâns în mână, pentru că acestea sunt practic interesele mele majore, iar noi ca oameni, ca firi, evoluăm și aceste interese probabil evoluează cu noi înșine și apar întotdeauna în față noi provocări, noi cercuri care caută să fie deschise și cercetate, iar eu am șansa să pot să le fac acestea acum cu oameni foarte, foarte bine pregătiți. Și asta e o bucurie.
Îmi spuneai că la începutul anilor 90 făceai piese de teatru.
Da, era o perioadă studenției.
Erau la fel de avangardiste piesele de teatru atunci ca și muzica acum?
Erau destul de abrupte. O piesă se chema Agenda paraziților unui rege. Nu știu dacă România a folosit foarte multă multimedia în 93. Era o piesă în care proiectam și aveam trei televizoare în fața scenei pe care mergeau trei filme diferite, se proiecta în fundal un alt film și veneau trei surse sonore, o sursă naturală, o sursă de voci și o sursă muzicală peste care vorbeau spectatorii, dar toate erau reglate la un fond sonor astfel încât spectatorii să audă în principal actorii și după aceea să vină restul. Evident, n-am respectat foarte multe norme ale teatrului de pe vremea respectivă, pentru că n-ai voie teatru, are niște reguli frumoase, stricte, ceea ce e trist, dar mă rog, are niște reguli, că nu e voie să vorbești cu spatele la spectator, nu e voie să nu știu ce să faci. E, le-am tăiat peste toate regulile acestea.
Și unde s-au jucat piesele astea?
Teatrul dramatic din Baia Mare era, care și până ziua de astăzi mă miră că a avut deschiderea pentru a accepta tipul ăsta de piese pe vremea aceea. Produsele de ordin tehnologico-artistic în străinătate sunt în categoria de mainstream. În România sunt în categoria de produs de nișă. De exemplu, dacă ne uităm într-un magazin de discuri din străinătate, tot ce înseamnă muzică mainstream, în România este la categoria muzică de nișă. Și tot ce este muzică de nișă în străinătate, în România nu există. Și așa se află și tehnologia. În străinătate, mediul de afaceri lucrează în primul și în prim rând cu oameni de artă, cu artiști, pentru că ei sunt laboratorul conceptului care eu îl promovez deja de 3 ani, de cultură experimentală, pentru că din acele lucruri, din acele laboratoare de cultură experimentală vor ieși produse care după aceea 2, 3, 4 ani sunt produse de mainstream. Sunt aplicațiile pe care toată lumea le folosește, sunt mașinile pe care toată lumea le conduce, sunt casele pe care toată lumea le savurează.